Մաս 4. Այժմ, երբ հետադարձ հայացք ենք գցում, տեսնում ենք, որ Նյու Յորքի անձնատուր լինելուց հետո տեղի ունեցած ողպալի դեպքերը անխուսափելի և անհրաժեշտ արդյունք են. Արդյունք են մի կողմից գիտական դարաշրջանի ստեղծած հնարքների և սոցիալական պայմանների, և մյուս կողմից ռոմանտիկ հայրենասիրության վայրենի տրադիցիայի բախման։ Սկզբում ժողովուրդը իրողություն ընդունեց անպատասխանատու անփութությամբ, այնպես ինչպես կընդուներ այն գնացքի արագության դանդաղումը, որով ճանապարհորդում է, կամ էլ մի որևէ մոմենտի կանգնեցնումը այն քաղաքում, որի բնակիչն է։
«Անձնատուր ենք եղել, աստված իմ, միթե անձնատուր ենք եղել»։
Այսպես էին բացականչում մարդիկ առաջին անգամ լուրը լսելիս, և լուրը ընդունել էին այնպես, ինչպես առաջին անգամ նշմարել էին օդատորմիղի երևալը։ Միայն հետագայում նրանք պատկերացրին անձնատուր լինելու ահավոր հետևանքը, երբ սկսեցին տարվել հայրենասիրական զգացումով և սկսեցին խորթացել անձնատուր լինելու ահավորության մասին։
«Անձնատուր ենք եղել, մեր հոգիներում պարտվել է Ամերիկան»։
Եվ սկսեցին մորմոքալ ու տրտնջալ։ Առավոտյան թերթերը ոչինչ չէին գրում Նյու Յորքի անձնատուր լինելու պայմանների մասին, և ոչ էլ անդրադառնում էին անձնատրությանը նախորդող կարճատև բախմանը։ Սակայն հետագայի համարներում այս բացերը լրացվեցին։ Հայտարարվեց համաձայնագրի պայմանները, ըստ որում պարտավոր էին վարելանյութ մատակարարել գերմանական օդանավերին, հատուցել կռվում վատնած պայթուցիչների, ինչպես նաև հյուսիս-ատլանտյան նավատորմի կռիվներում շարքից դուրս եկած նավերի համար վճարել 40 միլիոն դոլար փրկագին և Իստ գետի նավատորմը հանձնել գերմանացիներին։ Հետո սկսվեցին երկար և մանրամասն նկարագրություններ Սիտի Հոլի և Նեյվի հրապարակի կործանման մասին, ու մարդիկ հասկացան, թե ինչ էր նշանակում այդ մի քանի րոպեների կարճատև, բայց ահավոր որոտները։ Թերթերի գիշերային համարներում տպագրվեցին Եվրոպայից ուղարկված կարճ հաղորդագրություններ ամերիկյան նավատորմի վերաբերյալ, որի հանդեպ Նյու Յորքը միշտ տածել էր հատուկ հպարտություն և ակնացանք։ Կոլեկտիվ գիտակցությունը դանդաղորեն, ժամ առ ժամ զարթնում էր, իսկ հայրենասիրության և վիրավորված հայրենասիրության ալիքները հետզհետե բարձրանում էին։ Ամերիկան աղետի մեջ էր, և հանկարծ Նյու Յորքը իրեն տեսավ անասելի ցասումով բռնկված։ Իրեն տեսավ հաղթողի ձեռքում որպես պարտված մի քաղաք։ Այս փաստը ձևավորվում էր մարդկանց ուղեղում, երբ մեկեն բոցի պես վեր խոյացավ մի զայրալից դժկամություն։
«Ոչ»,
գոռաց Նյու Յորքը ադամամութին զարթնելով։
«Ոչ, ես պարտված չեմ, սա երազ է»։
Եվ դեռևս արևածագից առաջ զայրույթը շրջում էր ամբողջ քաղաքով մեկ, և մտնում յուրաքանչյուր մարդու հոգուց ներս։ Այս զայրույթին առաջին ազատություն տվեցին նայպ թերթի գործակալները, և թերթում ձևակերպեցին այսպես. «Մենք համաձայն չենք, մեզ դավաճանել են»։ Այս խոսքը արտասանվեց բոլոր շուրթերից, բոլոր անկյուններում։ Ճառախոստեր բարձրացան փողոցներում և ամբոխավարական ելույթներով կոչ արեցին ընդվզել և երկչոտներին ամոթանք տալ։ Բերտին, որ գտնվում էր 500 ոտնաչափ բարձրության վրա, սկզբում միայն խառնաշփոթ ձայներով լի այս քաղաքը, այժմ թվում էր բզզացող մեղուների, բայց ցասումնալից մեղուների մի փեթակ։ Սիթի Հոլից և փոստատան կործանումից հետո սպիտակ դրոշ պարզվեց Ռաուի զբոսայգու աշտարակավոր շենքի վրա։ Այնտեղ էր տեղափոխվել մայոր Օհեյգենը, որին Նյու Յորքի վախեցած խոշոր սեփականատերերը ստիպել էին գնալ, անձնատուր լինելու պայմանների մասին բանակցություններ վարել ֆոն Վինտերֆելդի հետ։ Վատերլանդը պարանասանդուղքով ցած էր նետել քարտուղարին, իսկ ինքը մնացել էր երկնքում բարձրաբերդ շենքերի գլխավերևում պտտվելիս։ Մինչդեռ Հելմհոլցը, որը մղել էր կռիվը, գտնվում էր 2000 ոտնաչափ բարձրության վրա։ Այսպիսով, Բերտը մոտիկից կարողանում էր ականատես լինել կենտրոնական մասում տեղի ունեցած միջադեպերին. Սիթի Հոլը, Արդարադատության պալատը, Փոստատունը և Բրոդվեյի արևմտյան մասի մի շարք շենքեր ծանր վնասվածքներ էին կրել, իսկ առաջին երեքը վերածվել էին սև մոխրակույտերի. Առաջին երկու ավերակներում մարդկային կյանքի մեծ կորուստներ չկային, բայց փոստատան փլատակներում աշխատող կանանց և աղջիկների մեծ զոհեր կային. Կամավորների մի փոքրիկ բանակ, սպիտակ կրծքանշաններով, հրշեջների հետևից մտնում էր փլատակների մեջ և հաճախ դուրս էր բերում տակավին շնչող մարդկանց. Մեծ մասամբ սարսափից քարացած, լեղաճակ դարձած մարդկանց և տանում էին Մոնսոնյան հսկաշենքը, որ գտնվում էր մոտակայքում. Ամեն տեղ գործում էին հրշեջները, որոնք հսկա խողովակները ուղում էին խանձված փլատակների վրա. Փլատակների այս տեսարանի հետ ուժեղ և արտասովոր հակադրություն էին կազմում Ռաուի զբոսայգու լրագրային հաստատությունները. Նրանք լուսավոր էին և գտնվում էին աշխատանքային Երուսաղեմի մեջ. Այդ հաստատությունները լքված չէին անգամ այն պահին, երբ ռմբակոծվում էր քաղաքը. Իսկ անձնակազմն ու տպագրական մեքենաները անընդհատ աշխատում էին այդ գիշերային ահազդու պատմության վրա. Ու ոչ միայն մեկնաբանություններ էին տալիս, այլև տարածում էին դիմադրելու միտքը հենց օդանավերի քթի տակ. Երկար ժամանակ Բերտը չէր կարողանում պատկերացնել, թե ինչ կարող էին լինել հաստատուն և բանուկ այս պաշտոնավայրերը. Բայց հետո կարողացավ տարբերել տպամեքենաների ձայնը և ասաց, «Այ քեզ բան»։ Մամուլի շենքերից այն կողմ, կամարապատ Բրուկլինյան կամուրջի մոտ, կար ոստիկանների մի խումբ, ինչպես նաև բուժօգտության և բժիշկների մի հավաքախումբ, որոնք զբաղվում էին Բրուկլինյան կամուրջի վրա տեղի ունեցած խուճապի ժամանակ վիրավորված և մահացած մարդկանցով. Բերտ այս բոլորը ընկալեց թռչնային նայվածքով և բնազդային զգացողությամբ. Հյուսիսային կողմում նա տեսավ հուզված հռետորների շուրջը, մերթ-ընդմերթ հավաքվող բազմություններ. Եվ երբ բարձրացրեց հայացքը, նկատեց ծխնելույզներն ու հեռախոսային լարերը, շենքերի կտուրները և քաղաքի սիլուետը. Ամենուրեք դրոշաձողեր կային, բայց առանց դրոշների. Ռաուի զբոսայգու շենքերի վրա միայն մեկ սպիտակ դրոշ էր նկատվում, որը երբեմն ծածանվում էր, երբեմն թեքվում ու չքանում. Իրերի այս տխուր շարժումների, այս տարօրինակ տեսարանի, թանձր ստվերների վրա բացվեց ցուրտ անտարբեր արևածակը. Բերտ Սմոլվեյզի համար այս բոլորը տեղավորվում էր դիտախորոչի շրջանակներում. Այդ շոշափելի շրջանակներից դուրս աշխարը գունատ էր և տամուկ. Ամբողջ գիշերը կարչել էր այդ շրջանակից, պայթյունների ժամանակ ահից վեր էր ցատկել, սարսռացել և նայել դժոխային դեպքերին. Երբեմն բարձրում էր եղել, երբեմն ցածրում, երբեմն չլսելու չափ հեռու, երբեմն էլ փլուզումներին, գոռում գոչյուններին և աղաղակներին խիստ մոտիկ. Նա տեսել էր մթագնաց և մռնչող փողոցների վրայով ցածրիկ թրչող օդանավերը. Տեսել էր այդ խավարում հանկարծ բոցավառվող շենքերի նետած ստվերները, հանկարծ փլուզվող և մոխրակույտերի վերածվող կառույցները. Ականատես էր եղել անհագ հրացայթքին. Այդ բոլորից նա ընկճվել էր, ընկել հիվանդագին վիճակի մեջ. Վատերլանդը ոչ մի ռումբ չգցեց. Նա դիտում էր ու ղեկավարում. Վերջում թրչում էր շատ ցածից, Սիթի Հոլի գլխավերևով, որից Բերտը մտավախությամբ և սարսռալով ենթադրել էր, թե այս լուսավորված սև զանգվածները հրդեհված մեծ պաշտոնավայրեր են, և սպիտակ խալատներ հակած, լապտեր բռնած մարդկային կերպարանքների գնալ գալը ցույց է տալիս, որ նրանք հավաքում են վիրավորներին և սպանվածներին. Եվ երբ հրդեհի բոցը գնալով մոտենում էր Բերտին, նա սկսում էր հասկանալ, թե ինչ էին նշանակում փողոցում ընկած այդ սև մարմինները. Եվ երբ լուսացավ, Բերտը սաստիկ հոգնած էր։ Նա բարձրացրեց ծանր թարթիչները դեպի բոսոր երկինքը, հորանջեց և ետ սողաց դեպի արկղը։ Ավելի շուտ նա ընկավ, քան թե պարկեց արկղի վրա և իսկույն քնեց։ Ժամեր հետո կուրտը նրան դեռ քնած գտավ, դեմքի անօրինակ արտահայտությամբ։ Նրա դեմքը գունատ էր, բերանը սարսափելի բացված, և նա խռմփացնում էր անդուրեկան աղմուկով։ Կուրտը մի պահ թեթև գարշանքով դիտեց նրան, ապա ոտքով խփեց նրա ոտքին։
«Զարթնիր», ասաց նա Սմոլվեյզին, «ուղվիր և կարքին պարկիր»։
Բերտը նստեց և շփեց աչքերը։
«Դեռ շարունակվում է կռիվը»,
հարցրեց նա։
«Ոչ»,
ասաց Կուրտը և կատարելապես հոգնած նստեց։
«Աստված իմ»,
գոչեց Կուրտը, ձեռքերով երեսը շփելով։
«Շատ կուզենայի մի պաղ լոգանք ընդունել. ամբողջ գիշերը գնդակների անցքեր են որոնել օդասենյակներում»։
Հորանջելով շարունակեց նա.
«Պետք է քնեմ»։
«Լավ կլինի, որ գնաս այստեղից, Սմոլվեյս. չեմ կարող այս առավոտ տանել քո ներկայությունը. դու անտանելի տգետ ես և անպիտան. ստացել ես ընդաբաժինդ»։ «Ոչ»։ «Լավ, գնա և ստացիր ու ետ մի գա»։ «Մնա միջանցքում»։